Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
35 miljonu tonnu. Tik daudz atkritumu ik gadu rodas Eiropas Savienībā, izmetot preces, ko vēl varētu salabot. Tāda izšķērdība nevien iznieko vērtīgus dabas resursus, bet arī sagādā zaudējumus patērētājiem vairāk nekā 10 miljārdu eiro apmērā, gandrīz viens Latvijas budžets. Taču bojāts vats, ieplīs sekrāns vai salauz slēdzis, vēl nav iemesls skriet pirkt jaunu ierīci. Tādēļ Eiropas līmenī strādājām pie jauniem noteikumiem, lai padarītu tādu ierīču kā veļas mašīnu, televizoru un putekļu sūcēju remontu vienkāršāku un izdevīgāku. Plānots, ka turpmāk garantijas periodā pārdevējiem būs jāpiedāvā preces remonts vai nomaiņa, ja izrādās, ka remonts ir dārgāks par jaunu preci. Par remontējumiem precēm daudz vairāk būs jārūpējis arī to ražotājiem, un krietni jāpalielina preču labošana arī pēc garantijas. Piemēram, paredzēts izveidot remontu pakalpojumu meklēšanas platformu internetā, kurā patērētāji varēs atrast remontētājus un atjaunotu preču pārdevējus netālu no savas dzīves vietas. Savukārt jauna Eiropas remonta informācijas veidlapa ļaus ērti salīdzināt piedāvātos labošanas nosacījumus un cenu. Turklāt, lielāks pieprasījums pēc preču remonta pavērs jaunas iespējas uzņēmumiem un radīs darba vietas. Tāpēc jāpanāk, ka remontējumas preces un pārdomātāka to lietošana kļūst par normu.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.